Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
И продължаваме нататък с един знаков герой, така наречения Ревизоров. Емил Димитров, сега председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борбата с сивата икономика и контрабанда в парламентарната на Обединените патриоти от гражданската квота. Нещо носите, господин Симеонов? Визайте. Боже, сега ще говорим с Симеонов. Господин Димитров, какво е това?
И за Симеонов да говорим, няма проблем. Ами понеже вие редовно и системно взривявате политиката с вашите репортажи, съм ви донесъл една мина да си имате, противотанкова. Тя, разбира се, не може да гръмне. Тежка е, едва ли за вас...
Аз съм тренирана.
Да. Така ще остава долу да не щупим масичката. Понеже Емил Радев, моя колега от Европарламента, за да взривявате с вашите репортажи политиката и обществото. Ето е тук да стои.
Много благодаря, сега дали обвини не се оча нещо.
Тя е пълна с гипс всъщност. Не може да гръмне, но ако сложите под колата на някой, той много би се притеснил. Дръжте я при реквизиторите, където са ви другите неща, пистолети, оръжия, пушки. Тя би могла да оплаши някой.
Ще сложа и
да ангажира да се занимават с неща, които могат да са полезни през това време на много други хора.
Изключително добро начало.
Ами, нека да е по-голямо за скромието.
Какво ми носите? Да не ми носите кръстника?
Това е моя книга от преди много години.
Митническият дневник, виждаме ли?
Митнически дневници, трета книга. Преди години излезе.
Нищо не сте ли
правим реклама.
Писали. Ние правим една библиотека, която после ще я посветиме на някакви благотворителни цели, ще напишете нещо. Сядайте и започвайте да разказвате.
Това ми е първо предаване, така че...
И аз ви благодаря много. За това всъщност аз преди да ни седнете, пък аз да ви дам моята мина.
Подайте ми, че няма да я хвана.
Не тренирате ли?
Не, с очила съм и няма да мога да я хвана.
С очила, аз ще ви я подам така внимателно,
добре,
както я подавах на президента Радев.
Добре, внимателно, сега 5 пъти ще я хвана, докато изпусна. Добре, може би трябваше да изпусна.
Не.
Добре.
И аз подарявам една книга, която пък ще искам да чуя вашия анализ. Това е едно дълго интервю на Ахмед Доган през 92 година, но продължава да е актуално и днес.
Аз съм сигурен, че ще е актуално, защото той винаги има какво да каже.
Вие нямате ли така противоречие нещо към ДПС покрай патриоти?
Аз съм синя каска и нямам противоречие с никой, но тези, които за нас са важни, аз ги отстоявам.
И сега за
нещо, имаме места, на които сме врагове. И фанелка ли ще има?
Врагове ли сте с Доган?
Еми, не с Доган, имах вече, има тези, по които нямаме разбиране, има тези, по които мислим по един начин. Примерно в правната комисия много често по един и същи начин взимаме решение и мислим за полезни неща.
Тоест ще намерите допълнителни точки по важните за България въпроси.
По някои намираме, по други никакъв шанс нямаме, но такъв е живота. Много благодаря.
Хубавната тениска сега подсетиха да не я пропусна. Мировска пита, въпросът обаче на Върба е защо?
Защо?
Защо влязохте в политиката?
Еми, по случайност.
Как така?
Ми малко късно стана. Някои хора на 20 години, няколко години, това ми е първата работа. На мен, как се казва, ми е последната. Участвах в гражданска квота. Господин Каракачанов ме помоли, предложи ми, участвах в листа, влязах. Един път от Варна, един път от Шумен. Шумен беше много трудно, защото там на практика листата е трима души. Всичките други
бяха отдавна взети. Да, това беше наистина много трудно влизане.
Но хората някакси гласуваха за мене. Харесаха ме, благодарен съм. Ще видя с какво мога да бъда полезен. Надяваме се да направим изнесени заседания.
Какво вашия опит като председател, директор на митниците? Всъщност ли помага сега в момента като политик и като председател на тая комисия, която наблюдава сивата икономика и приходните агенции?
Помага ми да бъда много по-балансиран, защото виждам и двете страни. Знам политика какво иска, да блесне на мигия на момента с някои от евентуалните слабости на тези, които управляват. Помага ми за това, когато ми изпращат разни справки или сигнали, да отсея кое е фалшиво, кое е истинско. Помага ми, може би, дълги опити да мога да се разбирам и с опозицията, защото това е много конфликтна комисия, която сега от септември също ще влезе в огромни скандали, които ние не искаме, но те така не
ще
се
влезе от септември?
Ами първо ние по взаимно съгласие на всичките членове на комисията, за което благодаря на колегите, дадохме 100 дни, които съвпаднаха с ваканцията на практика. Не сме извикали нито един министър, който трябва всеки първо число на месеца да дойде при нас да даде обяснение. Ние имаме 5 или 6 министри, които ни касаят. Сега? Така че не сме викали нито един до този момент от тях. Сега трябва да викнем всички.
Какъв е списъка?
Трябва да викнем ДАНС, на БОП, икономическа полиция, министър на вътрешните работи, на финансите, на земеделието, на икономиката, на туризма. Всички хора, които имат допир до, до контрабандата и до сенчестата икономика.
Имате ли график за това как ще ги помитате?
Аз съм, както казах, диалогичен човек. Ще го гласуват колегите. Колегите ще гласуват как да бъде. Дали да бъде всяка седмица по един, дали да бъдат по двама, както ще бъде удобно. Още повече аз искам те да са подготвени предварително, колегите. Не да дойдат те така да го питат как се чувствате, ми имам велики цели, стараем се да ги преодоляваме, а да бъдем обективни. Аз изпратих справки до двете агенции, НАП и Митници, в които изисках данни, от които да се види какви са проверките, какви са резултатите.
А Бойко Тарасов, който беше до сега, доскоро председател на Националната агенция по приходите.
Да, той сега заместник-министър.
Той сега е пък заместник-министър на икономиката, но беше председател на НАП.
На финансите и отговаря за приходите.
На НАП.
И отговаря за приходните агенции, за старото си.
Не, ще го викнете ли, защото той практически прелива
Разбира се, че министър на финансите ще бъде извикан. Предполагам, че той ще дойде с замминистъра, на който отговаря за приходните агенции. И така е нормално да бъде. Той би могъл да дойде, разбира се, когато извикаме шефовете на НАП или на митниците. Всички са добре дошли, но имах предвид, че колегите ще гласуват един график и кой след кой да бъде викан. Имаме
знам...
са лекарствата, агенцията по лекарствените така... средства да каним. Имаме няколко сигнала за кметове и роднини на кметове от различни политически сили, които вече са с заловена контрабанда в техни магазини и ресторанти. Ами да кажем, има един, който е близък на ГЕРБ.
Който
е? Не. Трябва да видим сигнала дали е истински, дали отговаря, дали наистина митницата открила такива неща.
Ама,
не бих могъл
малко,
да дам име и да
запоставя. Тогава малко да уточним. Близък е до ГЕРБ, бидейки член на ГЕРБ или...
Нека да кажем така. Неговата снаха в момента е взема ръководен пост в ГЕРБ.
Вау!
Ако така обаче, защото да си казах, ние...
София или на место?
Сега почваме и по регионите.
Кажете...
Не е в София и е напълно възможно да е обикновено заяждане от страна на митническите органи.
Веднага тогава. Отваряме една скоба и ще се върнем обратно към
защото в политиката
сивата
економика.
Има и... Да. Точно така, заяждания. Антикорупционният закон.
Благодаря за книгата. Изключително много уважавам господин Доган. Аз съм работил с него.
Къде сте работили?
Когато аз бях шеф на митниците, той беше един изключително значим фактор в българската политика. И всъщност с това, че не ми е пречил никога, ми е помагал да мога да се справя с моите задължения. Така че аз изключително уважавам жълто и другите лидери на политическите партии. Госпожа Нинова и
предишните. Сега ще разкажете колко ги уважавате, но веднага да ви питам за антикорупционния закон, като говорихме за този човек, който бихте повикали.
Да, Краля Слънце, Сълза от Сърна, който би могъл да свърши всичко.
Който е?
Ами когато ми... Аз не го виждам, но то е важно какви правомощия има.
Този, който ще оглави комисията ли? Която
който ще бъде назначен да оглави комисията и срещу какви договорки и защо. Ами
обаче,
вижте, когато...
Обаче чакайте малко, искам да, само да уточня. Има предложение в страна на БСП да продължава по анонимен път да се получава сигнал. Свързвам го с това, което казахте с този кмет преди малко.
Неправилно, ще обясня защо. Едната теза е, че хората ще се страхуват иначе да подават сигнали.
Що ще се страхуват?
Ами защото, нали, ако се знае кои са, те ще се страхуват да подават. Затова да ги подават анонимно. Но съгласете се, че ако аз и вие сме конкуренти за даден пост и аз накарам дядо ми да пусне един анонимен сигнал срещу вас, на практика аз ще ви опозоря, няма да ви дам възможност вие да ми бъдете конкурент. Което след това, нали, ще окаже след 2 години, че вие сте невинни, но никой няма и да го знае, а аз през това време ще съм се класирал. Тоест ние хвърляме едно доносничество до безкрай. Същото е и за колективната отговорност. Какво означава аз да ви отровя живота 2, 3, 4, 5 години, да ви съсипя и след като казвам, о, тя е невинна, ми няма виновни.
Да.
Това не може да стане и не е редно.
Добре, имате ли
обърнатата степен на доказване?
Единомислие с ГЕРБ и ясна позиция?
Не съм разговарял. Защото... Аз се притеснявам, че те сега двете политически сили, най-големите, които са БСП и ГЕРБ, се опитват да се надпреварят. Кой пръв да пусне закона, само и само да каже, че той го е пуснал, защото видиш, това означава, че се борим с корупция.
Така?
Аз лично се притеснявам, че още от начало го започнаха леко погрешно.
Къде?
Ами още когато госпожа Кунова започва да го лансира, то беше обърната степен на доказване. Това ще кажа, че сте виновна, вие трябва да се доказвате до безкрай.
Да.
Ето сега в новия законопроект има, независимо, че компетентните органи и съдебните власти са се произнесли, че вие сте невинна, това не прича вие да бъдете наново започвате и да се разследват, да се давате на съд. Имаше една много смешна теза, че всички магистрати са корумпирани, затова те не могат да се занимават с тази дейност. Но когато някой посочи няколко некорумпирани, ще ги сложим в нови орган. Те ще работят. работят с новия орган и кажеш, добре, а след като свършат своето велико дело в новия орган, какво правят? Ми връщаме го в съдебната власт. Добре, биваше ли да я обиждаме първи път, че тя е такава? След това да кажем, че тези, които не са там, а са на другото място, са добри, но техният резултат пак ще се върне на изходната.
И веднага да я питам за това, което казахте преди малко много остроумно. Да намерим кралят Слънце със сърце на Елен.
Нали? Не, Сълзал Сърна, някой, който да може. Да. Не имахме такъв, когато трябваше за комисията за поверителната информация. И тогава Цвета Маркова се оказа, че едва намериха от Варна човек, с който никой пък да не може да плюва, нали? Та да стане жената председател. И знаеш, който и да е номиниран, като едно мюре, почват всички да го отстрелват и да го злепоставят.
Е, тук как се получи според вас? Аз не мога да си го представя. Значи има първо има и спорове. Дали президента да назначава, дали Народното събрание да назначава.
Сега, то за президента, да, би могъл и той да назначава, но там въпросът е сегашният точно президент да може, а дали следващия да може. Защото сега, примерно, на опозицията ги устройва, но аз смятам, че той няма да се залита така политически. Не виждам нищо лошо. Той е мажоритарно избран, би могъл да посочи.
Е, но като мажоритарно избран, но ние сме парламентарна
част от хората. Аз също смятам, че парламента трябва и доста по-представителен орган, но не ми се вижда толкова чужда идеята и той да е. Но като знам в служебния кабинет какви хора сложи някой, не съм сигурен, че и тук ще... Да кажем, не всичките ги харесвах, но той е нормално и вие сигурно не харесвате.
Намеквате хвърляте камъни в градинката на президента Радев, че той кабинет всъщност беше назначен от него.
Не, той беше назначен от него, но не всичките хора бяха толкова качествени, колкото би трябвало. И това до някъде ме притеснява, че ако посочи новият шеф на органа, после ще се окаже, че бай не трябваше точно него, ама настана.
Добре, но шегата на страна, аз също ще се опитам да бъда устроена. Къде ще намерим този човек чист като златна монета? Сещате ли се за някого?
Не, ще намерим някой добре облечен ученик, който да седи да гледа умно и да клати глава, създавайки решителност. На практика не искаме да прекроим наказателния кодекс. Че той сега е достатъчно добър, стига да е ефективен. Какво означава, като променим един член, в който вменим всичко, което правите, освен да дишате, е престъпление и това е повод да ви разследвам. Смятам, че там ще има големи проблеми, но това е една друга комисия, слава Богу, ще занимава с това законопроект.
Обаче упреците са пък, че тези, които са опоненти на това, този орган антикорупционен да бъде много така остър и ситуационно добре, как се казва, ситуиран, всъщност се опитвате да прикривате пък, може би, престъпления на някои големи политици, магнати или какво.
Ма разбира се, че в политиката е така. Аз правя един текст, слагам го на маса, така, или приемате този текст, или сте за корупцията, така. Вие защото криете вашите, защото не искате, а ето аз съм готов да се пребора. А в момента, като влезе в зал, изведнъж се дава заден ход. Вие самата няма да сте съгласна някой да отрови живота ви анонимно. Вие самата няма да сте съгласна,
след като има някакъв повод.
Добре, но има някакъв повод съдебен, който се е приключил тази цялата сага. Вие сте оневинени и изведнъж някой казва, това изобщо не ме интересува, аз сега започвам аз. И вие тогава кога ще стъпите на чисто? Никога. Так. Още повече никой след това не се извинява и не го обявява публично.
Така, и по този повод, като споменаваме коалиционните и опозиционните политически партии, вашият така партия Геноса, ако мога да се изразя, представител в изпълнителната власт.
Кой от двамата? Ние имаме двама. Господин Валери Симеонов и господин Красимир Каркачанов.
Вашия, който ви представлява по демографията и
Еби създаде шум там на Слънчев бряг, съгласен съм.
Чакайте, защото така говорите с изходителни?
Не, защото до някъде на мен ми хареса.
Как създаде шум? Той спря шума.
Ето, виждате ли? И всички казваха, защо полицаите не са го направили, след като от поне 20 години всички полицаи в България имат този специален уред, с който може да се измери и да се види какво се прави и съответно да спрат музиката.
И закона от 2009 година в сила.
Да, но от 20 години всички български полицаи категорично имат този специален уред, с който може да се измери. Знаете ли как се казва този уред? Всички полицаи в България. Часовник. Щом е 23 часа и на публично място има музика, няма нужда да мериш и да измерваш. Всеки има на мобифона, има на GSM, има си часовник. 23 часа е на публично място, дигате шум, ако вижте, прекратете. След като е на закрито място, може и никой няма да се интересува. Така че това беше един хубав.
Валери Симеонов, защото чисто сърце ли го прави или има някакви интереси? Е, сега иска да закрие Слънчев бряг и може би наистина има право, защото този е губещата.
Ако съм опозиция, веднага бих казал, че той иска, има нов борд на директорите, с който иска да приватизира, да национализира, да чудеса да свърши и да стане Слънчев бряг.
Ако съм опозиция, ще...
Ако съм опозиция, така бих го направил с кеф. Ми истината е, че човека са го запознали с този проблем, туристическия бранш. Той, понеже малко импулсивен, грабнал го е при сърце, както беше и за тези чужденците, които да могат, българите от чужбина, които по-лесно да му правят документи, да могат да бъдат да работят в България. Той тогава го реши за 3 дни. Някой реши, че всичките проблеми на туристическия бранш трябва да ги решава Валери Симеонов. Запознали се го с този проблем, той го е взел при сърце, той наистина съществува. Където и да обиколят от Свети Влас до Несебър, то гърми музиката, но не може да делиш заведенията или курортите на едни на други. Просто има закрити места, там правиш всичко, което искаш, открити.
А ще ви подскажа и още един друг въпрос, който мислех да го поставя на Валери Симеонов, но още не мога да го видя в ефир. Авторските права на музиката, авторските и сродните права на музиката, която се излъчва по тези заведения. По закона за радио и телевизия, ние медиите даже не можем да вземем лиценз, ако не сме подписали договори
с поне двама.
Поне два, да, едно им представител, който считава авторските права на създателите и другият на сродните права.
Това е програмна схема плюс всичко. Да, лиценз не може да има без тези два договора.
Така, собствениците на заведенията, които използват музика, която е създадена от някого, също трябва да изплащат по закон тези авторски и сродни права.
Ето, виждате ли, първо...
За да го обясня на хората, правата на певците, правата на
певците. Да, хората, които са дали труда си, някакво за основа на техния труд, изкарва пари.
Но
ето, виждате ли, аз ви казах, дойдоха и казаха, има хора в Молдова, които са компетентни, могат да работят сервитьори. Готвачи, дайте да го уредим, да дойдат тук по-лесно. Той го уреди. Имаме проблем с шума, дайте, ако може нещо да се направи, той се ангажира с тази теза. Хайде сега и с авторските права, то Валери Симеонов само се занимава с едно, с друго, с трето. Виж какъв лош човек, не ми харесва. Така добре си работехме, без да плащаме авторски права. Той не би могъл да реши всичко.
Ама не може ние да плащаме авторски права. Медиите пък те да не плащат. Точно повече ние консумираме много по-малко музика от тях, нали?
Това е проблем, който трябва да се реши
и го казвам, че в закона е
записано. Закона за туризма. И мисля, че министъра на икономиката би могъл също да помогне и да създадат някакви правила. Много ще е трудно изчислението. Защото първата част е хайде да плащате, втората аз съм сигурен. 90% българска музика, за да могат нашите хора да печелят, 10 чужда. А самите собственици на заведения ще кажат, да, ама тя не се харчи 90%, да. Ще изгониме клиентелата. Там също ще има един баланс и ще почват разни хора с папионки да ходят и да говорят,
що
е правилно така, дали да е 65, дали да е 93, дали да е 74.
Трябва да я поддържа тази дискусия, вие умеете тази работа и веднага да ви попитам.
Да.
Казахте, че с всички партии така имате, на всички партии имате мнение, казахте.
Не се карам с никого, но отстоявам моето. Харесвам го. Смятам, че постъпката, когато се опитаха да го застрелят, беше изключително смела и решителна. Не съм сигурен, че всички останали хора, включително и аз, ако ти насочат пистолета в главата, ще реагираш така бързо, да избягаш, да се свиеш.
Вие сега като ми внесохте малко ме стресира.
Но това в реквизиторното. Да. Представете си, че на даден човек го сложите под колата.
Да.
Знаете ли колко проблеми може да създаде за себе си и на институции да дойдат да видят каква е тая мина, а през това време могат да са полезни и другаде.
Че Доган е реагирал.
Това се държи в реквизиторното.
Казвате, че Доган е реагирал съвсем нормално и естествено.
Да, и те мислят, че от завист, че той така реагира всъщност много, много машкарски и затова почеха. То било цирк, било театър, бил предупреден, бил такъв. Смятам, че не трябва да се случат първо такива неща, после реагира много хубаво.
А каква е ролята на Корнелия Нинова като опозиция?
Как огромна.
Какво
че половината неща, които се случват само заради това, че ги е страх, че тя ще ги нападне. Аз в моята комисия очаквам.
Които?
Управляващите?
Се страхувате от Корнелия Нинова?
Не, но всяко едно действие го коригира въз основа на това. Ако не го направим по най-правилния начин, веднага ще намери кой да ни извади очите.
И Борисов ли така се страхува от Корнелия Нинова?
Аз не казвам страхува, но респектирани са. Ма тя това е ролята на опозицията. Както виждате, можеш 50 добри неща да направиш, ако 51-то не ти е добре.
А Сергей Станишев беше ли такава опозиция коригираща?
Ох, трудно ми. Аз тогава цял живот съм бил държавен служител и всичките тези хора са били или министри, или премиери, или началници.
Не искам
господин
да разбера,
Орешарски беше премиер, аз бях главен секретар, искам той да, ми е ме назначавал.
Искам да разбера, Корнелия Нинова притежава ли някакви по-силни, уникални качества от досегашните председатели на БСП?
Поне има характер, въпреки че аз част от хората около нея не го харесвам, а то не е нужно да ги харесвам, а тя си ги харесва. Имахме скоро един разговор и тя ме питаше там за нея. Аз казах, виж, добрият приятел е не той, който ти бърше сълзите, която плачеш, а който не те разплаква. Сега, ако ме питаш за тея, по-добре е нали, да не ти казвам да те разплаква.
Ама вие като човек, който се занимава с корупция, контрабанда и така нататък, сивия сектор, няма начин да не сте чул въпросите към нея, на които тя не отговаря за приватизацията на Техноимпекс, за това защо е била уволнена като заместник.
Ама добре, там съдебните власти са се произнесли, обаче не искам да изнесе съдебните власти до безкрай.
Не са се произнесли, няма съдебни решения влезли в сила.
Има добре, само прокурорски проверки, които са прекратени.
Еми това не е ли достатъчно? Значи прокурор е този, който трябва да те внесе в съда, ако прецедим основания, като няма. И сега затова ще и закона за борба с корупция ще е същия. Прокурора прецеди, че няма, а тогава сега пък ние ще почнем.
Добре,
прокуратурата, добре, ама колко прокурори се смениха от тогава? Те са били и управляващи и опозиция.
Трима.
Еми добре, трима не намериха срещу нея главни прокурори нещо да възбудят. Ние сега искаме нещо да се случи, защото тя, примерно, не ни харесва към този момент.
Вие нещо да не сте прескочили Обединените патриоти към БСП?
Не, не, към никого не. Аз не искам да мое изказване по някакъв начин да се приписва на мисъл на примерно, на господин Валери Симеонов и на Краси Каракачанов.
Питам ви коварно, защото Марешки... Председателя на Воля.
За светците да се свети името му. Вижте, Марешки направи три уникални неща.
Каза, че ще иска вот на недоверие, ще бъде подкрепен от БСП и ДПС.
Той, както виждате, с всички се опитва да работи. Кажете и от името на всички говори, но той е един светец. Аз ми е трудно да говоря за него. Това е, защото ще е завист. Това е първия колега в парламента и зам-председател на парламента, който спокойно може да бъде обявен за блажен. Тъй като той е извършил три чудеса. Той, примерно, дале безплатни лекарства, ефтини, дале ефтин бензин, обещала ефтини апартаменти, жилища да раздава. Ето, при три чудеса, и ако истина, че папата го е погалял по главата,
нали? Него...
той дори да не го е погалял, съм сигурен, че искал да го погали. Той е светец. За един светец какво може
да е? Сия ирония. Я кажете обаче, срещу него му повдигнахте две обвинения.
Оня ден събрал цялата група в барчето на парламента и дава изявление. Следващия път може би ще е в коридора или в някъде още по-тясно пространство. Ако тренира за тясни пространства, е друго. Има си трибунка с осветление. Вашите колеги журналисти и оператори отиват там, за да излезе добър кадър. Те се отишли в барчето.
Това тесните пространства, какво намеквате за обвиненията?
Не знам, тренира.
Обвиненията на прокуратурите, които могат да го вкарат в тясно пространство.
Нямам представа, но гледам, че нещо бяга от трибунките, ходи на някакви непривични места, но той е светец, той може всичко.
Последен въпрос. Когато повикате министрите, това е новината наистина, отчет бих казала в комисията за наблюдение на приходите и сивата икономика, ще ни допуснете ли нас медиите?
До сега, докато беше бизнеса, те казваха, ако има медии, ние няма да може да кажем това, което мислим. И ние искахме да могат колегите да научат от чист извор какво се случва. Ние ходихме в петролния бранш, ходихме в цигари, алкохол, горива. Ние те първо имаме изнесени заседания и посещения на всичките обекти.
Да, знам, бирени, но сега всичките са закрити.
Предполагам, че когато дойде министър, ще бъде открито. Не за друга, защото няма да се изнася конфиденциална информация. Но като цяло, когато дойдат хора, които казват, ако е пред медии, ние няма да смеем да говорим, аз предпочитам да кажат на колегите това, което искат.
А новия шеф на митниците Георги Костов съветва ли с вас?
Дори не сме се чували, ако трябва да бъда откровен. Той също минава в графата 100 дни, защото пък той малко по-късно застъпи.
А ще го викате ли него?
Разбира се, ние сме... освен нас, кой друг да го вика? Примерно и бюджетната комисия.
Предложите, след като той не се е сетил, да потърси ваш съвет и помощ, вие да му ги предложите сам.
А, не. Що? Не. Не, аз все пак съм и адвокат. Безплатни съвети не давам. Много се извинявам. Кой каквото иска, ние помагаме и подкрепяме. Ще не... бъдат извикани, колегите ще ги питат, на всички ще дам възможност, вие ще бъдете там. Предстои много интересна есен. Много интересна есен, с много интересни сигнали, включително и за лекарства. Така че ще бъде
Марешки?
Ще бъде... Не, Марешки, нас интересува да не се получава ситуация, в която лекарства да се внасят и изнасят от България, а точно когато са нужни на българите, тек да ги няма, защото някой трябвало да спечели. Възложил съм проверка.
Благодаря ви още веднъж.
Благодаря за поканата.
И ще
взема книгата.
Ще се разберем как да използваме мината. И аз ви благодаря.
Напишете
ми книгата на Вънска.
Ще напиши и ще оставя на вашите колеги. Още веднъж благодаря.
Благодаря и още веднъж. Това беше Емил Димитров, ревизоро, настоящ народен представител, председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции, борбата с сивата икономика и контрабандата. Продължаваме след кратка реклама с следващия събеседник, управителя на информационна агенция Блиц, Ивайло Кръчунов.